Eta aste honetan abiatu behar den hitzaldi ziklo baten ingurukoak hartuko ditugu orain, Josetxo.
Hoixe da, bai.
Baztango udalak bizitzako etapa ezberdinetako sexualitateen inguruko hitzaldi ziklo antolatu baitu hilabete honetan. Gizarte zerbitzuak berdintasun zerbitzuarekin elkarlanean antolaturiko hitzaldi zikloa hortzegunetik abiatuko da. Irailaren 14, 21 eta 28 izanen dire solasaldiak eta emaila Raquel berezi berdintasuna aholkularitzako profesionala izanen da. Sexualitatea bizitzako hainbat etapatan aztergai izanen du eta aurren nerabeen eta gazten sexualitateari laguntzeko tresnak emanen ditu. Goiz honetan aurkezpen bat egiteko Raquel bera, hementxe dugu telefonaren bertzaldean. Raquel, egunon.
Egunon.
Urraxa, Raquel. Bueno, gauza da hitzaldi zikloa, aurkeztu baino lehen alare berezi, taldearen aurkezpen txiki bat egin beharko dugule. Hau da, zer aipatzen aldakuzu, berezi berdintasun, alkularitzari buruz?
Kinda kontatuko dizu eta pixka bat behintzat, bost urte martxan daraman mikrokooperatibatxo bat da, Lizarraldean kokatuta dagoena, eta gaur egun bagaude bost langile, bost emakume. Eta bueno, papixkat egiten dugu formakuntzaz gain, baztanen egin behar dugun formakuntza formatorretaz gain, batailerrak, aholkularitza, udalei, instituzioei, elkarteekin egiten dugu lan, pixkat, berdintasun planak, protokoloak, eta bar. Eta horixe, horrela arte.
Urtez urte informazio gehiago eta eskura garriagoa baldin badugu ere, utxuneak ere badire, teknologiaren eraginez, denak ez du aurrera edo aitzinera egiten, horregatik baztango udaletik antolatu diren sexualitateren inguruko hitzaldiak lagungarriak izanen dire. Seme alaben heziketa afektibo sexuala modu autema ezinean eta nahi gabe hasten baita bizitzako lehen urtetatik, Raquel.
Ba, hori da, azken finean, esaten duzun bezala sexualitatea edo sexu hezkuntza duela oso gutxi arte, prebentziora mugatzen zen, ez? Piskat, gaixotasunak eta ordunaldiak prebenitu eta gutxi gehiago, ez? Piskat, beste araika milalder diri soberin gabe eta bizi hortan gabiltza.
No, topaketa hauek, erran bezala, baztanen eginen direnak, aurkeztiko dugu, baina pitxet, zein da topaketa hauen helburua zein ote da?
Ba, bueno, batzuk, desberdina dira, pixkat, ikasi eta ausnartu izango liratezkeola bi adit nagusiak edo helburu, baina, bueno, ba, behi pixka seksualitatearen kontzeptuaren inguruan ausnarketa bultzatu, eta gero ikasi, ez, pixka bat, ediztaren lehenengo etapa hauetan, man nola garatzen den seksualitatea, eta aukerak eta riskoak identifikatu eta tresnak eskuratu pixkat, pues bide lagun goxoagoak izateko edo, ez, heldu gisa.
Hitzaldiak aurkeztu aitzinetik ala ere sexualitatea zer den definituko dugu, Raquel?
Bueno, ba, guretak ezer pintxatuko duzuen, momentu dat, usatzen zaigu ekartza sexualitatea kontzentu zabal gisa, ez? Ez bakarrik bizitzaren aspektu bat, baliz bezala, baizik eta bizitzaren parte nahiko esentziala, ez, eta bizitza baliuntatzen duena. Bezala ikusten dugu, pixka alba jaiotzetik eriotzera arte gurekin dagoena, eta horregatik pentsatzen dugu seksualitatearen garapen osasuntsu bat batean laguntzea pertsonak, badela bebai, garapen, bizi garapen integral baten alde egitea, ez da. Orduan, hoxe, ba, seksualitatea definitzea zaila, horrela harin eta bizkor, baina, bueno, ikusten dugu ipolar pinazko, ez? Ba, ezagutza, autoezagutza, komunikazioarekin, dakala lotura, plazerrarekin, gorputzarekin, eta noski, ba, dena bezala kulturak eta bueno, pues, egun patriarkatuak, ere badakatela zer ikusia, ez, baldintzapen horretan.
Neraz, uste duguna do, pensatzen dira, baina zabala guarraren dugu.
Bai, hori da.
No, eta solasaldiei dagokienez, hortzegunean, aurretan eraben sexualitatea aztergai izanen dugu, zein dira hitzaldi honen gakoak eta zer da hola laburbilduz aipatu zenuke ezuna, uniburuz?
Bai, datorren ostegunean jalenengoarekin hasiko gara, eta pixka bat lehenengo kontaktua izanen da, ba, seksualitatearen hori ba, ari nintzen, txapasatzen ari nintzen honi buruz pixa sakondu, seksualitatea kontzeptu zabalago bat bezala ulertzeko gakoak eta unarketak bultzatu, eta gero pixka bat izan dugu aurretan eraben etapa desberdinetan seksualitatearen garapena ezagutu, eta bidelagun izateko tresnak ere identifikatu. Gure, batez ere duen begiradari erarreta jarriz.
Sexualitatearen begirada zabalduz eta aniztasun ardatz hartuta, urrengo solasaldia irailaren 21ean izanen da, Raquel.
Bai, bertan, Kris izaneko lankidea izanen duzue, eta pixka bat, emango diogu garrantzia handiagoa, ba, komunikazioa eta harremanei, eta hauek nola sexualitatean duten eragina, ba, da, gaur egun hain eztabaida publikoan dagoen kontsentimendua bezalako bokablo eta terminologia hau, ba, pixka aldurreratuko dugu konplazentzia eta mugekin batera, ba, aurretan alabeen, seksualidadearen garapenean, ba, zein modutan, helduok, izan gaitezken bidelagun, horrelako kontzeptuak ere lantzeko beraiekin.
Onota, hirugarrenean seksualitatea eta pornografiaz, aritiko zarete, hau irailaren 28ko saioan, eta hori da, gainera zaitunek ere seguro gaiunek ezkare piztiko du, eta bueno, jakiminare bai ez bertatetik.
Bai, azken finean ikerketek diotenez ba, badakigu, jada, gaur egun aurreta gazte askoren sexu eziketa pornografian oinarritzen dela, eta bueno, ba, pornografiaren eredua fikzioa den heinean errealitatetik oso urrun dago, beraz, heldu bezala honi buruz hausnartu eta nola kudeatzen jakitea ba interesgarria da oso, ez? Azken finean belaunaldi berriak ez azteko ba pentsatuz txostan egiten dela modu hortan, ez?
Hoixe.
Eguna pornografiak.
Beraz, hausnarketa eta tresnak eskuratzeko tartea ere eskainiko da.
Bai.
Sai horretan.
Hori da.
Saio ez ari garela, Arizkuneneako itzaldi aretoan izanet dira, arratsaldeko 6etatik 8etara, 3 egun horietan, nori zuzenduak dira itzaldi horiek?
Ba, aurretan eraben sexualidadean eta sexu eziketan orokorran interesa duen edozeini, hau da, nik ustut aurretan erabekin denbora parte kartzen duen edozeinentzat oso interesgarriak izan daitezkeela pentsatzen dut. Eta azkeneko hau ere bai, pornografiana nik zabalduko nioek atea aian seksu eziketaz kezkauten gaztei, bebai. Ba, kate lekua bertan.
Bueno, ba, hor dago, deialdia egin edore ikusiko, ja, erantzuna nolakoa zen batekoa den, eta bueno, alare amaitzeko, ez dakit, errandakoari beste zerbait gehitu nahi diezun, Raquel.
Ba, ezer gutxi deialdia zabaltzea, honi buruz jakimina edo duen orori, eta hori aipatzea bizilagunari, familiari, lagunei, horixe, eta mila esker tartetxoa gatik.
Ba, Raquel, berezi, berdintasun aholkularitzako teknikaria mila esker gurean izateagatik eta xetasun ok emateagatik, eta bide nabar itzaldi ziklonen inguruko aurkezpena egiteagatik xorrosin irratian aintzinetik.
Zuei egun hona izan.
Gauza bera.
Aio, ongi izan.
Aio.